в седмицата на Дарик. С вас е Константин Вълков, Кирил Петков. Сега здравейте.
Добро утро.
Вероятно ще ви изненадам, макар предварителният ни разговор сега в студиото през тези 3 минути за реклама да беше друг, но ще започнем с мода, но точно това ще направя. В някакъв смисъл цялото ни предаване има тази тънка червена линия. Днешното издание се случи така, че е посветено на децата и пламъчето в очите им, истинската им страст за нещо ново и за промяна. Ако приемем, че политическата висша класа днес сте вие, или поне това казва гласоподавателя, то в света на изкуството, аз така започнах и предаването, това беше Върджил Абло, първия чернокож, който оглави най-влиятелната френска модна къща в света, архитект. Той си отиде преди 6 дни на 41 години. Но едва ли в последните 20-30 години някой е завладявал така умовете и сърцата на толкова млади хора, на толкова деца, вместо да затваря в силно дом, може би ще кажа, в карцер децата в дома им, защото има деца, които по 80-85% от учебното време бяха в дома си. Той им поднасяше света на креативността. И започвам с това заради една особена атака срещу един 34 годишен млад мъж с много добро образование, който Върджил Абло би аплодирал, защото точно защото е на 34 години, да, и точно защото имал образование и кариера, но тук беше подложен на атака. Не го защитавайте, но вашият поглед отгоре върху нещата.
Вчера, моя поглед, имах две интересни гледни точки, но го говоря в чисто директния смисъл. Едната беше, когато бях горе на трибуната и говорих към народните представители. Такава вълна на оптимизъм ме обзе, когато виждах толкова млади хора пред мен, и които бяха заместили тези хора, които виждах преди, когато бях в служебния кабинет. Това бяха млади хора с ентусиазъм, с вяра за оптимизъм. Просто беше приятно да си отгоре на трибуната и да ги гледаш и да виждаш цялата тази енергия, която има. Втората гледка, която беше много хубава, когато бях си седнал на депутатското място.
И отново виждахте млад
човек. И когато Никола се качи горе, изведнъж си казах: то промяната си има физически измерения. Ето я първата промяна. Този млад човек отгоре на трибуната с каузи, професионалист, образован, с чисто минало. Това само по себе си е промяна, като имаме в предвид, че България, председател на парламента, се води най-високия пост в държавата. Така че и двете гледни точки ми дадоха така. Знам, че имаме много работа. И знам, че проблемите са огромни, огромен лист от проблеми. Но ето такива малки стъпки, ние всички, хората, които са гласували за нас, трябва да си ги вземем като малки победи. Сега надявам се, че той бързо ще добие опита като парламентарист и всички тези неща. Но аз знам, че този човек ще работи само за едно. За по-добро бъдеще на България, на децата си. Той има две деца също. Аз имам три, но искам да кажа, че с повече, има за кое бъдеще той да работи. Така че каузата...
Има време да работи и за трето дете.
Това вече си е негова работа, да, разбира се. Но да, много оптимистично.
Също с Никола Минчев, за него говорим, той е завършил право в Софийския университет, последваща кариера. Между другото, нямам представа защо ви, като говорим за образованието, защо ви нападат за това, кой ще бъде вътрешен министър, но не смятате ли, че най-важната позиция в следващото управление наистина е министъра на образованието? Концептуално.
Наистина министъра на образованието има най-дългосрочно основополагащата роля за развитието на България. Защото каквито и мерки да се сложат, каквито и финансови инструменти да се приложат, няма ли качествени, образовани хора, които да се стремат да растат в собствените си професии и по този начин да дърпат цялата държава напред, а всичко друго остава излишно. Така че съгласен съм. Дългосрочно това може би е най-важното министерство. Ние винаги сме така показвали нашите симпатии към професор Николай Денков. Той всъщност за мен е един от най-много доказалите се български учени, но не само според мен, а и според Станфорд, който го сложи в топ 1% на всички учени по света. И едновременно с това аз го познавам като човек с много висока етика и с много високо чувство на дълг. Една от причините, според мен, по която той остана във второто служебно правителство, а не тръгна в обиколката с нас да продължим промяната заедно, беше защото той се чувстваше, че знаеше, че есенния сезон ще е много труден за училищата с COVID и за него децата бяха много пъти по-важни, отколкото някаква активна политическа роля в тези месеци.
В същото време при него нямаше тази категоричност, че децата трябва задължително да останат в физически в училище.
Ами, той е, има тази категоричност, но я балансира, разбира се, с от другата страна човешките животи, които висят на броя заразени. Така че той, гледайки цялата система, ако говорите с него, той ще каже, несъмнено, трябва да се направи всичко възможно децата да са в училище. Но това не трябва да коства, не трябва да струва животи. Така че балансирането между двете, той според мен направи доста в ограничените си възможности, липсата на тестове и всички тези други неща, които се случиха, но мотивацията му е абсолютно правилната и аз вярвам и на така високия му интелект в задачи, които имат трудности в условията да може да взима най-правилните решения.
Защото нека да напомня, че от 2019 година до сега 78% от учебното време децата бяха в така наречени от мен домашен карцер.
Познавам този модел много добре и в моята къща имах две деца, които бяха в домашен карцер. Третата е в университет, така че тя не беше, тя е в чужбина. Но да, не е добре за тяхната социализация, не е добре за времето пред екраните, нали, не е добре за тяхната физика. Всички знаем като родители, че това е много ограничаващо и резултатите на тестовете спаднаха драстично, така че явно не е добре и за тяхното образование като чисто знание. Отделно не е добре за учителите, така че за всички не е добре и всички ние го осъзнаваме, и родители, и професор Денков, но трябва да имаме най-точното решение в една задача, където и от двете страни губиш. Всъщност това са трудните задачи, които от тук нататък ще ни дават най-големите трудности. Много е лесно да се отговори на задача, където има добър и лош отговор. Но когато има два лоши отговора, това са тежките задачи. Особено когато в тези два лоши отговора се съпоставят здравето на децата и човешкия живот.
За да изчерпваме темата Върджил Аблок, той стана популярен с концепцията си за 3%. Идеята му, че във всяко нещо в света, било то изкуство, било то политика, архитектура, можеш да създадеш нещо ново, когато промениш само 3% от него. На база впечатленията ви от явните и другия тип преговори, какъв процент трябва да бъдат промените в България за наистина, за да се усети вашата визия, че промяната ще бъде съществена?
Хубав въпрос.
Като в тези 3% смятам и колко хора трябва да бъдат сменени, за да се усети наистина, че има нова визия.
Знаете ли, това ми напомня на една друга икономическа теория за Шумпетър, който пък казва, че какво правят най-талантливите 2%, той даже го свали до 2% в една нация, това предопределя нейното бъдеще. И неговия пример е много хубав, където казва, ако погледнем в миналото, и тук влизаме леко философски, но мисля, че ще е интересно и на вашите слушатели. Този талант от 2% в миналото, той винаги оптимизира да бъде в най-престижна роля в обществото и да е да бъде най-богат. И това са характеристиките на тези 2%. И в зависимост как са поставени правилата, те отиват там. В Стария Рим това им се е давало нали, ако си бил търговец за Стария Рим, ти си бил току-що освободен роб, най-вероятно. И няма никой не те е уважавал много. Но ако си близо до императора, там са се случвали нещата. Затова тези 2% в Римската империя са били близо до императора, което е създало Сената, което е създало цялата модерна структура на държавата. Защото иновациите се движат с тези 2%. В средновековието това се е случвало при военните. Ако си близо до военноначалника, най-вероятно ще се обогатиш най-много, превземайки съседни държави, и ще имаш така висок престиж в обществото. Затова тези 2% са ходили там и имаме страхотни иновации в военното дело по това време. Чак когато индустриалната революция идва, тези 2% се насочват към капитализма, индустриализацията, и изведнъж имаме индустриална революция. И сега, тук задачата на едно правилно управление е така да се направят правилата, че тези 2%, които могат да са всичко, и той това казва Шумпетър, те могат да са политици, могат да са бизнесмени, може да са учени, може да са хора в изкуството, те отиват там, където правилата ги насочват, където те могат да максимизират своя статут в обществото. И задачата тук е, и той даже в неговата теория казваше за друг пример, но аз си го дадох в българския пример. А ако много от мафиотите 90-те години, които са се образували в България, се бяха родили в Калифорния, най-вероятно щяха да са предприемачи на стартапи и мултимилиардни компании в момента да управляват. Те са родили тук, когато системата оптимизирала да си в сивия сектор, имаш най-голям достъп до средства, джипове и всякакви други работи. И сега, нашата задача, общата ни задача е да променим така правилата, че същите 2%, ние не трябва да ги заменим. Това е много интересно в тази задачка. Същите 2% да решат, ами в България, за да продължим да просперираме, трябва да променим начина, по който се движим в България, начина, по който си правим бизнесите, начина, по който правим културата. И аз затова, когато го казвам непрекъснато, нулева толерантност към корупцията, аз казвам само едно. Аз не казвам, че ще хванем всичките в затвора, ще ги вкарам. Не. Аз казвам, с новите правила, където корупцията се толерира на 0%, същите тези хора ще трябва да измислят как да бъдат успешни.
Това е много важно, защото иначе другото е мъст. Да. Желание за мъст.
Да бъдат успешни в новата реалност. И другото, което е най-важното, е за младите хора примера да бъде вече не човека с джипа, пушейки бура пред някой хотел, а да бъде младия предприемач, който иска да изнася своите продукти от България в Европа, който младия учен, който вярва, че ще измисли нещо абсолютно ново и ще бие всичките свои конкуренти в света по тази тема. Ако това направим, тези 2% натурален талант ще почне да движат България в съвсем различна посока. И сега в тази промяна на правилата, тук имаме два сценария. Единият сценарий би бил позитивния, където всички се съгласяваме като общество, ами да, промяната дойде, трябва да играем по новите правила. Другия, това е добрия вариант. Лошия вариант е да се каже тези, които съществуващите така наречени играчи, да кажат, не, ние няма да се съобразяваме с тези правила, искаме да останат старите правила, и тогава ще стане битка. Но ние сме готови и за това. Така че битка, да имам предвид прокурор нов, да се надяваме, разследвания, гонения и така нататък. Ако другото се случи, първото...
Всъщност, като говорите за прокурор нов, разследвания и така нататък, това искам да ви опитам. Има ли бърз първи лек на новата политическа класа, която да направи така да убеди хората, че институциите ще работят по нов начин? Нещо като първата ви бърза победа. Коя би следвало да бъде тя?
Много се надявам КПКОМПИ. Закона за КПКОМПИ да бъде променен и да имаме в България антикорупционна агенция, която има разследващи функции и която е безпристрастна в разследването на корупцията. Трябват ни 121 депутата за това, не ни трябват.
Това ще бъде първата ви голяма победа.
Ами това би било първата голяма победа.
Какво остана скрито по време на откритите преговори за съставяне на правителство? По-скоро, личният вашия извод, кои са онези камъчета, които биха преобърнали колата и не биха докарали новото правителство до пълен мандат? Къде ще бъдете особено вие внимателни?
Много се радвам, че поне на така декларация от всеки един от лидерите декларира, че се съгласяват с тази идея, че ще бъдем абсолютно нетолерантни към корупцията, независимо чий министър и от коя партия в тази обща коалиция те идват. Ще има няма да има никакви запазени хора, чедъри, правилата ще бъдат равни пред всички. И тук даже трябва да цитирам Слави Трифонов, който така, ми каза...
Който какво каза?
Кириле, ние всички предлагаме министри и хора, и ще предложиме постове, когато, нали, говорим за управлението на министерствата. Но когато те станат министри, те не стават министри на Има такъв народ, или на БСП, или на Продължаваме промяната, те стават министри на България. И аршина трябва да е един към всички. Това негово изречение всъщност точно резонира духа, в който...
Това отваря процедурата за една читава, ако мога да кажа, смяна на провинил се министър, например.
Точно така. Точно така. И да няма, да не може читавия министър, не читавия министър да звъни на политическия лидер и да казва...
Разпани чадърва. Разпани че завалят дъжд.
Точно.
Медийният комфорт скоро ще бъде само спомен.
Така.
От една страна, в началото на всяко ново управление, както беше със служебния кабинет, неминуемо фокусът е съсредоточен върху предишното такова. Днес вие обаче няма какво да ревизирате, не може да ревизирате работата на служебния кабинет.
Да.
От коалиционните преговори, има ли определена тема, за която съжалявате, че би могло да не получите съгласие, тя е ключова за одобрението ви в обществото?
Ми, до този момент не. Това беше много хубаво, за че го направихме и публично. Всъщност, ако така видяхте последната седмица, ние прекарвахме по 12 часа на ден в преговори за 5 дни подред. И даже 6 дни. И всъщност минахме през всичките политики и разбрахме, че всъщност на аспирации и теория сме много близки и нямаме големи различия какво трябва да се направи. Сега важната задача ще бъде как тези добри намерения ще станат в реални политики и реални действия. Но на ниво декларация какво искаме да направим заедно, нямахме такива различия. Да, има някакви леки, малки различия. Сега кое е по-добре, нали, примерно агенцията по горите трябва ли да е в Министерство на земеделието, или да трябва да бъде, или не трябва. Има такива теми, но като цяло, че примерно трябва да се спре незаконната сеч, нямаше. И сега трудната задача ще бъде в изпълнението, в скоростта на изпълнението. Дигнали сме много очакванията на хората, ние това го усещам, но също това вярвам, че всички ние осъзнаваме, че слона се яде на хапки. С други думи, ние трябва да показваме посоката, прогреса, малки стъпки, които да показват, че се движим в правилната посока.
Трудните задачи тогава, кои са в този 180 страничен договор? Ако приемем, че видимите са COVID, инфлация, цени на електроенергия,
да,
връщане в вярата в това държавата, че може да бъде държава, Македония, как бихте ги подредили или пропускам някоя?
Ами и правосъдие. Всъщност, може би най-трудната задача ще бъде промяната в прокуратурата, мисля, че ще е най-трудната, защото тя не зависи само от нас. Това конституционно мнозинство за смяна на Висшия съдебен съвет дава една спирачка за това, което ние бихме искали да направим веднага.
И какво е присъствие на опозиционните партии в момента в съдебната система в момента? Говоря за ГЕРБ и ДПС, според вас. Толкова силно ли е, че няма да се дадат без бой? Или...
Ами, това беше за мен абсурдна ситуация, когато от цялата държава имаме само един кандидат за прокурор. Това означава напълно нагласен конкурс за мен. Напълно непрозрачен начин на взимане на решения. Някъде в някоя стая е било взето това решение, но не е във Висшия съдебен съвет. И гледайки тези факти, ми дава чувството, че Висшия съдебен съвет и главният прокурор имат зависимости, които ние не знаем. Всъщност, самите ние не знаем. И от тази гледна точка но сме сигурни в едно, в крайния резултат. Ние не виждаме никакво чувство за справедливост. Хората по улиците, едно от нещата, които ми казваха по време на предизборната кампания, ако не смените главния прокурор, вие нищо не правите. А милиардите, които ги обявявате и ги давате по медиите, и какво от това? Така че това ще е, може би, най-тежката задача, и тя е най-тежка, защото не зависи директно от нас. Ако бяха 121 депутата, което изискваше тази промяна, щеше да е първата задача, може би, която щяхме да направим.
Спомням си мнение на ваш един от симпатизантите ви, който ви каза: пазете се от дългата невидима ръка на ГЕРБ и ДПС. Възможно ли е да има пробиви в някои от коалиционните ви партньори и тази ръка да се покаже наяве?
Ми всеки ще отговаря за своите си предложения в началото и се надявам, аз в този момент мога да гарантирам за нашите предложения. Ето хора като Никола Минчев, сме сигурни, че няма никаква дълга ръка никъде. Нали, може би дългата ръка на Софийския университет има при него и до там. От там нататък...
Няма скелети в гардероба.
Няма скелети в гардероба. От там нататък въпросът е и нашите коалиционни партньори да имат същия този устрем и да ни предложат най-добрите си кандидати, защото все пак трябва да осъзнаеме, че бидейки коалиция, ние трябва да се съобразяваме с техните кандидати.
Сказахте за Шумпетър преди малко. Тези, които четат Икономист, много добре познават кой е той, ако не са го чували по друг повод. Голяма част от списанието винаги е била посветена на него. Неговото решение за трудни проблеми винаги е било адекватно на времето, модерно, че и креативно, революционно дори. Да, показва се Македония и на фона на пътната трагедия. Не е ли време да се преосмисли този казус? Особено като добавим и начина, по който Гърция действа там, изцяло икономически. Нашия устарял подход адекватен ли е на 2021 година?
Според мен трябва да се преосмисли, но трябва да се преосмисли по конструктивен начин. Какво искам да кажа? Ние трябва, и това ще е една от първите задачи на външния министър и на министър-председателя, ще бъде да се направят работни групи. Но тези работни групи да не бъдат пропаганда, само срещаме се от време на време, нещо говорим, не е ясно какви заключения има, а да ги направим по различните сфери. Малко близко на това, което направихме с коалиционните ни дискусии. Да имаме сектор икономика, сектор култура, сектор инфраструктура, сектор история, сектор човешки права. И да почнем да работим заедно по всичките тези теми максимално прозрачно, така че и двата народа да се запознаят с реалните теми и всички да почнем да мислиме каква е цената да нямаме добросъседство и какви са успехите, ако имаме добросъседство. Така, темата за историята, която също не трябва да се игнорира, ще стане една от темите. Няма да стане единствената тема. Това, което ние говорихме, че прости неща. Защо нямаме, примерно, една самолетна връзка София-Скопие? В момента трябва да летиме до Виена, за да отидем до Скопие. Защо нямаме една влакова линия, която да свързва България и Македония? Защо не сме си направили всеки 6 месеца конференции по различните индустрии, да свържеме бизнесите ни да работят заедно? Защо нямаме общи концерти? Какво ако ги имаме всички тези неща? Как биха изглеждали и двете наши икономики? И тогава готовността за компромис на някои от темите, които са важни и за нас като нация, и за тях като нация, би трябвало да са по-лесно разрешими. Ако всичките твои бизнес лидери казват: искаме, трябва да работим, ето доставчици от България, ето клиенти от България, може би си готов да смениш текстовете в учебниците си, ако си министъра на образованието в Македония, който да казва: част от нещата, които са написани в момента, не отговарят на истината и трябва да ги променим. Но това не може да стане, ако само за това говорим. Трябва да отворим целия контекст. Така вярвам. Другото, което не вярвам, че трябва да стане, е просто защото е добре да се направи. Ние трябва да си го изработим този процес. Аз вярвам, че хубавите резултати идват през работа. Не става през добра идея или лозунги. А най-пък не стават с един път на 6 месеца да се видят лидерите, да кажат по една дума и след това нищо да не се случва. Така че от тази гледна точка аз знам, че и Европа чака, но ние всъщност имаме най-много да спечелим между двете ни страни, да имаме добросъседство и в един бъдещ момент да сме си разрешили тези за мен малки проблеми и да бъдем част от европейското семейство. Това със сигурност ще е много добре за целия ни регион. Даже и по тази тема, бях на 10 години от завършването ми от университета, се върнах и Майкъл Портър, любимия ми професор по икономика, каза, нещо говореше за координация и изведнъж каза за дискоординация и използва думата балканизация. Ама го използва за примерно за Южна Америка. Има елементи на балканизация в Южна Америка, там за едни от отношенията. И аз викам, какво е това? Да. И той каза, и преди даже да се усети, нали, че аз съм от България, викам, да, това е така нов термин за липса на координация за близки родствени държави, обаче, които не могат да се разберат. И аз просто си викаме, може ли от целия свят да почнем да бъдем и пример, даже да влеземе в речника на икономистите, като липса на координация, липса на използване на общите възможности. И това, което аз лично видях, когато пътувах из Балканите, няколко неща. Първо, че на ниво култура, храна, икономическо развитие, инфраструктура сме много близки. Това означава, че би трябвало този пазар, ако е отворен за всички нас, да е най-лесният пазар. Той трябва да е почти като вътрешен пазар. А от друга страна виждаме 65 милиона човека. Това си е Франция. В смисъл размера на Франция. Обаче следващите няколко неща, които забелязах е, всеки говори срещу всеки. Значи от Сърбия казват, в Черна гора, въобще там е ужасно. От Черна гора вика, Албания, не спирай, ще ти откраднат колата. Албанците казват, не дей, западните македонци, много е страшно там. Всеки говореше срещу всеки. Инфраструктурната ни свързаност е безумна. Ние сме поискаме да бъдем свързани към Европа, отколкото един към друг. И всеки си има по един конник в средата на столицата, който казва, това е... Аз не знаех, че имаме Велика Албания на три морета, Македония, нали, целият свят е бил нейн в техните така виждания, ние с България на три морета, сърбите също. И всъщност, между заключени в историята, а заключени в инфраструктурата, ние изпускаме възможността да видим колко общи неща имаме и колко добре би било за всички нас да сме един общ пазар и да работим заедно.
Вдигнат ли още един мерник към ГЕРБ, срещу ГЕРБ? Имам предвид кмета на София, госпожа Фандъкова. Все по-често анализатори говорят за мръсната София, за грозната София, за задръстванията, за проблемите на града. Някои биха останали с впечатление, че примерно Борис Бонев е онзи тип кмет, който до някъде повтаря в добрия смисъл вижданията, визионерския подход на Продължаваме промяната. И един детайл към този въпрос, но нека първо да чуем мнението ви.
Със сигурност местната власт и промяната в нея е следваща голяма задача. Защото местната власт е най-близо до хората и всъщност, ако искаме хората да усетят промяна, местната власт би било начина, по който те най-бързо и най-директно могат да усетят. Когато тротуарът е оправен пред къщата, това е директно го разбираш, нали? Повече отколкото ако Българската банка за развитие работи по-добре. Така че абсолютно това е факт, че трябва да има промяна на местната власт. Просто това ще бъде задача, може би започвайки няколко месеца след нова година, да почнем да работим по тази тема. За кмета на София, аз мисля, че не знам, не съм говорил с госпожа Фандъкова, но имам чувството, че и тя самата осъзнава, че е време да отстъпи този пост на някой, който има енергията, който има визията за този град да работи по-добре.
Според вас е време София да има нов кмет?
Според мен да.
Лично според вас, редно ли е да се строи нова сграда точно до Народния театър? Според проекта може да се построи офис сграда, да припомня на слушателите ни, която е с минимално отстояние. Прочутата кръчма Синия лъв е от едната страна, а сградата ще бъде долепена до съседната сграда, която за софиянци, те я наричат дума на професор Ватев, но в крайна сметка е на 10 метра от Народния театър.
Да използват паркинга отзаде, предполагам.
Разбира се.
Да. тези решения. Първо, според мен, ние трябва да запазим облика на останалите така кътчета в София, които са красиви. Едно от малкото места, където човек се чувства европеец, е пред Народния театър. Не знам за теб какво е усещането, но аз там, като трябва да покана някой от гост отвънка, се опитвам...
Разходката
да,
е там.
Пред фонтаните на Народния театър. Така че аз не казвам, че не трябва да има обновление на града. Но такива решения за толкова важни...
Свързани с културното наследство.
Места, свързани с културното наследство, трябва да имаме много отворен дебат с софианци, трябва да има много отворен дебат с архитектите, хора, които разбират от естетика. И тогава имаш възможност да направим някакво обновление или не в тази част. Много добре си спомням, един мой професор по архитектура беше дошъл като гост, лектор. И той каза, знаете ли кой е най-важният човек за решаването за издигане на нова сграда в Нью-Йорк? И ние дигаме ръка, главният архитект на Нью-Йорк, кмета. Не. Това е главния, един от главните журналисти по архитектура в Нью-Йорк Таймс. Ако искат някой девелопър да направи нов небостъргач, първият човек, с който той трябва да... Първата институция, с която той трябва да говори, е с Нью-Йорк Таймс. Там, как се зададе дебата и общественото обсъждане, зависи дали тази сграда
да
се случи...
Да не забравяме, че последните 4 кмета преди Джулиани са в затвора заради вестници. Един от тях заради Нью Йорк Таймс.
Да. Така че всъщност общественото обсъждане по такива важни теми е много важно за облика на града и мисля, че ако това го приложим навсякъде, много неща биха се избегнали. Примерно всичките тези красиви стари архитектурни къщи, които са паметници на културата, които една по една изчезват и се заменят с лъскави сгради, не би трябвало да се случва, ако имахме такъв процес. Така че за самия проект не го знам, не съм го виждал, така че не мога да коментирам красива ли е, голяма ли е, каква е, но със сигурност не трябва да бъде... трябва с голямо старание да променяме в тази част на София, една от малкото части на София, която е останала като така стара София с европейски облик. Другото, което си спомням, имаше един проект ужасен, който беше над старото китайско посолство, сега Резиденс клуба, който беше като едно П над сградата и след това имаше 20 етажа нагоре небостъргач. И на същия този човек го показах. И той каза, в цялата си кариера аз по-грозен проект от този не съм виждал. Защо? Защото, вика, това да затиснеш такава красива къща с такъв ужасен небостъргач отгоре, просто е абсолютно отрицание на идеята, че трябва да запазвате човешките и културните си ценности в този град. Така че този тип дискусия, според мен, трябва да се вкара много внимателно и затова местната власт трябва да е от хора, на които им пука как изглежда града.
Считате ли, че новото управление трябва да поема и невъзможни задачи, като промяна на конституцията, например, или това ще е пилеене на време?
Ами, сега, това беше, даже имахме дискусия по тази тема в правосъдната група, когато обсъждахме в коалиционните споразумения, дали трябва да оставим задачи, които са свързани с промяна на конституцията вътре или не, защото нямаме такова мнозинство. И накрая решихме, че е по-добре да ги оставим, най-малкото, защото този дебат трябва да бъде публичен и трябва да се знае, тези промени имат нужда да се случат. Дори ние да не ги случим. Сега, приоритета би бил с промени, които можем да ги случим ние. Но това не означава, че трябва да игнорираме и по-дългосрочни цели, като промяна на Конституцията, и то имаме специфики там. Как работи прокуратурата, всъщност, е промяна на Конституцията.
Коя е най-лоша цена, която вашата партия е готова да плати за запазване на коалицията между четирите партии, и едно от първите решения е ли коалиционен съвет, който ще улеснява консенсуса, или сте измислили друга форма?
За една конструкция сравнително сложна като тази коалиция, за да може да работи, трябва да имаме много директни и непрекъснати канали на комуникация. Значи това е задължително. И една от идеите е всъщност част от тези работни групи, които направихме, за да постигнем политиките, да си останат, за да може експертите да говорят. И когато има разминаване в идеите на експертите, вече в реализирането на тези политики, да се дига на политическо ниво. И на лидерско ниво да можем пък да имаме директна комуникация непрекъснато, за да може да се опитваме всичко, което не е на база на фундаментални различия, да го избягваме като проблем в коалиция. Това ще е добър начин за работа. А каква е най-високата цена, която бихме били готови да платим, зависи за какво. Ако е за неща, които вярваме, че са в правилния път за развитието на България, ние сме готови да платим всякаква цена. Ако са за неща, които са само за запазване на структурата на коалицията, там сме ограничени само до пак на нещата, които вярваме, че трябва да се правят. Няма да правим неща, които не вярваме, че са в правилната посока, както и нашите коалиционни партньори, аз това, което чуваме по същия начин. Ние сме се обединили тук около тези общи политики, нужда за промяна, и това, което видях, е, че ако на теория ние ги вярваме, че така са нещата, то тогава на практика също би трябвало да е така. Ако не е така, има някаква друг някаква друга сила или властови инструмент, който ние не сме разбрали. Но това, което видях до този момент, е конструктивният разговор показва, че се движим в една посока.
Беше ли първият сблъсък избора на Никола Минчев за председател на Народното събрание?
Ами...
До някъде сблъсък?
Не, аз... Не. Това, което видях, е, че имахме множество разговори в общата тема как би изглеждало тази коалиция. Един от така важните хора и съобщения към обществото е кой ще е председател на Народното събрание. И в дебата се роди тази идея, че трябва да продължаваме промяната, и ние предложихме така човек, който кандидатурата му е абсолютно чиста и показва точно новата вълна, на която ние искаме да покажем въобще като коалиция. Така че имаше аргументи от всякъла от политическите сили, но накрая взехме консенсусно, че това е най-правилното нещо.
Вероятно, казал с Корнелия Нинова, ако се опитам да си обясня, той може би трябва да се върне известно време назад във времето, защото от една страна тя имаше интересни, поне за мен, опити за приятелски огън срещу президента Радев между двата тура. От друга е в оставка, от трета не знам дали е редно или не според останалите коалиционни партньори един лидер в оставка да участва активно в преговорния процес. Вероятно тя иска да получи някакъв пост, за това може би се завъртя нейното име.
Да, това, което в нашите разговори с Корнелия Нинова, тя абсолютно конструктивно до този момент водим разговорите и за политиките, и за сглобката на така, как би изглеждала...
Дори по темата Русия, макар че там прехвърчат някакви искри.
Това беше публичен дебат. Uh-huh. Много внимателно, нали, между Демократична България и БСП, ако ги сложим в двете страни на тази тема, видяхме, че двете страни така се съобразиха да нямат прекалени така не свързани с центъра мнения, които да изкарат дебата в грешна посока, и това може би пък ще е и силата на тази коалиция, че няма да имаме крайности, когато става дума, примерно, за външна политика. Както видяхме, и всички се съгласихме, че ние трябва да сме активен член в Европейския съюз.
Вие успяхте така да подпишете дебата, всъщност с формулировката в рамките на Европейския съюз.
Да, но се сподели и НАТО. Така че НАТО, ние сме си членове на НАТО и трябва да сме...
Показва се Русия с Украина.
Да, показва се Русия с Украина. Нали, се сложи, че... Но сега те казаха от тяхна гледна точка, да, но трябва да запазим и да се борим като членове на НАТО, нали, като да се, да се опитаме да предпазим военен конфликт, което в интерес на истината е абсолютно вярно, че това е най-български интерес, да няма никакви военни конфликти около нас. Така че ето, хем сме членове на НАТО и осъзнаваме това и сме, трябва да сме партньор, с който, на който мога да му се има доверие. Хем пък като членове на НАТО можем да гледаме в посока на мир в Черно море и максимално избягване на военен конфликт. И винаги дипломацията е по-добрия вариант, отколкото всякакви военни действия. Така че ето, хубав баланс между двете теми и се постигна по време на този дебат.
За да приключим там, откъдето стартирахме, пък и вие стартирахте с нулевата корупция.
Да.
Може ли да, наистина да има нулева корупция без ваш главен прокурор?
Не. Трябва да сменим главния прокурор.
В седмицата на Дарик Радио, Кирил Петков. Много ви благодаря.
Да.